Bastırın.
Det har lenge vært et behov i det norske studentesamfunn for et alternativ til gravalvoren, til pietismen, til idealismen, til Sjåstad, til Berntsen og til Arnjot. Festlig Folkeparti. Landets første folkelige festeparti mener å representere dette alternativet. Jeg vil først komme med noen ufullstendige opplysninger om partiet. Vårt formål er frigjøring av den norske folkesjelen. Og ved siden av formålsparagrafen så har vi også en paragraf til. Det er paragraf 2. Den lyder slik: man skal være god og snill, for øvrig kan man gjøre som man vil. Og dette har også alltid vært vårt standpunkt i utenrikspolitiske spørsmål. Vår løsning på den kalde krigen og Vietnam og så videre, den er utformet i følgende slagord: atomkraften og forsvarsmilliardene i festens tjeneste. Som president for partiet står fru Hellum, som alltid i gjerning og har gått foran i utøvelse av disse to regler. Og hun har nå blitt en erfaren dame på 97 år og hviler for tiden ut før kommunevalget på et av våre gamle hjem, hvor hun også har en rekke tillitsverv. Og jeg går nå over til det mer konkrete, nemlig vårt tilbud til stemmekveget. Festlig Folkeparti stiller ikke, som ble nevnt her, med noen egen kandidat, eller noe eget styre, eller noe eget program. Dertil er vi for lite idealist. Det er ingen som gidder å arbeide natt og dag for festens tjeneste. Og vårt forslag går derimot ut på at tre fra hvert av de foreslåtte styrer går sammen i et samarbeidsstyre, og det partiet som får flest stemmer etter FF får formannen. Styret konstituerer seg selv på vanlig måte, og tanken bak dette forslaget den er følgende: vi mener at ingen av de tre foreslåtte styrer alene vil klare å innføre den omtalte fornyelse i samfunnet. Det kan man kanskje derimot gjøre ved å tvinge disse folkene til et samarbeid. Tenk så morsomt dersom Berntsen og Sjåstad er nødt til å møtes hver eneste dag omtrent for å bli enige om noe. Statistikken viser dessuten at en del av samfunnets formannskandidater, de blir senere i eldre år ledende politikere. Og faren er der selvfølgelig for at også Berntsen og Sjåstad, Arnljot og de andre medlemmene skal bli det. Og hvor godt vil de ikke da ha av dette ene semesteret i sitt liv? Og bli nødt til å samarbeide. Bli nødt til å bli kjent med og forstå personer som har et helt annet politisk syn enn dem selv. Som politikere så vil dette komme oss stemmekveg til gode Jan. Og tenk hvis Mao, Kosygin og Johnson hadde vært så heldige at de var nødt til å samarbeide en gang i Festlig Folkepartis ånd, et halvt år i sin våkne ungdom. Jeg tror ikke at forholdet til øst, vest, nord, syd og så videre hadde vært slik det er i dag. Da kanskje det går an å oppdage at det finnes hyggelige mennesker også, av de som har en annen politisk oppfatning enn dem selv. Over til vårt program. Jeg gjør at det nå er lav titting her. Vårt program: det sammensatte styret velger ut fra de tre foreliggende programforslag som vil komme senere De møter man blir enige om er best. Dermed slipper man å ringe og avbestille en yktelig foredragsholder, fordi det partiet tilfeldigvis ikke ble valgt. Og man skulle da tro at dette blir faktisk det beste program, og de best utvalgte folk. Vi har ikke spurt noen av de aktuelle kandidater hva de synes om en slik løsning. Men hvis noen er til dels uenige, for eksempel at de nekter å samarbeide, eller nekter å gå med på dette her, og det må man jo regne med, for det går tross alt ikke an å spøke med en studentersamfunn som det er jo dagens mest opplyst og utdannet ungdom. Og men vår trussel er da at for hver konservativ som går ut, ikke vil være med, så kommer en radikal inn. Eller omvendt. Og på denne måten skulle kanskje oppslutningen være sikret likevel. Og tenk videre på alle de penger, alt det arbeid som ligger bak denne mest intense valgkamp i samfunnets historie. De tre styrene har i flere måneder forsøkt å påvirke oss ved hjelp av store bilder, feite overskrifter, plakater. Og hva slags undervurdering er det av oss? Er det de feiteste overskrifter som avgjør hvilket parti vi skal stemme? Tror de tre samfunnskandidatene at det er den som har flest penger og derfor kan drive den mest aggressive propaganda som vil vinne valget? Dette mener vi er en uskikk som her er i ferd med å utvikle seg, og ved å stemme Festlig Folkeparti så kan man bevise, i hvert fall for denne gangen, at det kanskje ikke er bare det som teller. Og man kan få kanskje satt en stoppe for uvesen, og samtidig kan man kombinere det med en spøk som kan lyse opp i en grå majdag. Ved å være med på denne spøken så taper man inn. Man får faktisk det beste program som jeg nevnte, og de beste folk, hvis man da anerkjenner at en radikaler er like bra som en konservativ. Og hvorfor ikke bevilge seg litt moro i aften, så kan man ta seg selv alvorlig resten av livet. Til de som blir slått ut, så vil jeg nevne at ved å stemme FF i annen runde, så er man derfor sikker på å få tre medlemmer i styret, men ved å stemme noe annet, så får man ingen, ikke sant? Og til de som ikke er helt sikre på at sitt parti vil vinne, så er man derfor helt sikker på ved å stemme FF, så får man tre kandidater. Jeg vil avslutte denne korte appellen med de siste linjene fra partiets kampsang. Vi skal ikke synge den her, jeg tror vi har ikke mye orkester, så. Men jeg skal bare sitere linjene. Vi skal seire til slutt med en kjempesalutt. Futt, 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 futt. Ja, nå skulle ingen lenger være i tvil om hva det bør stemme. Stem hva faen dere vil.
Ber Olav Markussen, tidligere formann i Norsk Gymnasiastsamband, redaktør av Alternativet, organ for Oslo D-lag av AUF. Stud Magart Anniken Thorsen, formann i Sosialistisk Studentlag. Stud Filol Odd Øverby, redaksjonsmedlem i Tross Alt. Tegner Pål Nordenborg, tidligere formann i Elevsamfunnet på Kunst- og Håndverksskolen, nestformann i Arbeiderpartiets studentlag. Stud Filol Gro Stannes, sekretær i Sosialistisk Ungdomsforbund. Stud Magart Brik Christensen, redaktør av Opprør. Som det nå er blitt for vane for en del, blant annet for Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli, skal jeg innlede med å si at jeg ikke skal snakke så mye om de harde 50-årene. De harde 30-årene. Derimot skal jeg si litt om de harde 50-årene. 50-årene representerte på mange måter en lammelsens periode for de radikale kreftene i norsk politikk. Gerhardsen-regimets borgfredspolitikk ga samfunnslivet et stabilt preg, og det hersket tilsynelatende en brei enighet om vår utenrikspolitikk. Kommuniststempelet la en effektiv demper på de få kritiske røster som hevet seg. Første halvdel av 60-årene sto for et klart brudd med denne perioden. Med et nytt parti ble det brudd i stabiliteten i det parlamentariske liv, og det viste seg mulig å samle store folkebevegelser mot vår tradisjonelle utenrikspolitiske kurs. De tre viktigste forutsetninger for denne utvikling var trusselen fra atomvåpnene, de internasjonale integrasjonstendenser og tre kontinenters, Asias, Afrikas og Latinamerikas, oppbrudd fra avmakt og undertrykkelse. Venstrefløyen i Norge har inntil det siste vært utpreget eskapistisk. Den har stått for en radikalisme som har brydd seg mye om uretten ute i verden, men mindre om Norge. Den har hatt høye tanker om sin evne og mulighet til å rette på forholdene ute i verden, og har stått tilsvarende hjelpesløs overfor hjemlige forhold. Det spørs om ikke dette er et uttrykk for at vi ennå ikke har maktet å kaste av oss den dårlige delen av arven fra 50-årene. Isolasjon og den mur av fortielse og hets datidens radikalere støtte på innga en følelse av fullstendig maktesløshet i det hjemlige politiske livet. Frustrasjonen ga seg utslag i en sterk utenrikspolitisk interesse og en tilsvarende mangel på engasjement i konkrete problemer i det samfunn som omga dem. Det er lettvint å engasjere seg i problemer på den andre siden av kloden, og dette skapte begrepet lystradikaler. Lystradikaleren var han som alltid var på pletten og protesterte når det skjedde noe galt ute i verden, men som aldri klarte å ordne opp i sine egne norske problemer. En type som de konservative ofte, både med hell og med rette, har karikert og raljert over. Denne lystradikaleren er ikke så sjelden den dag i dag. Det er vår oppfatning at denne typen står like fjernt fra livet og dets realiteter som de konservative. Hans respekt for menneskeverdet er like abstrakt og like lite forbundet med virkeligheten som våre motstanders. Det betyr ikke at vi fra nå av vil fraskrive utenrikspolitikken enhver betydning. Det er mye sannhet i den påstand at i atomvåpnenes tidsalder avgjør innenrikspolitikken hvordan vi skal leve, utenrikspolitikken om vi skal leve. Sentrum i verdenspolitikken i dag er slagmarken i Vietnam. At vietnamesere kjemper mot amerikanere er ikke alene tilstrekkelig som forklaring på den betydning krigen blir tillagt. Bare det følgende forklarer krigens betydning i dens fulle bredde. At den representerer det hittil klareste og mest brutale uttrykk for motsetningsforholdet mellom de fattige og de rike land, mellom de industrialiserte og de underutviklede nasjoner. Et forhold som mer og mer overskygger alle andre motsetningsforhold i verdenspolitikken. Mange ser det som en naturkatastrofe at 20-40 millioner mennesker sulter ihjel hvert år. Men sannheten er av langt mer prosaisk og mindre uavvendelig karakter. Og dermed langt mindre hyggelig for de eneste makter som kan tilskrives ansvar, nemlig de menneskelige. Sannheten er at det ikke er vi som hjelper de som sulter, men at de sultne hjelper oss. Sannheten er at verdistrømmen fra dem til oss er større enn den som går fra oss til dem. gjennom et fortsatt grep om den fattige verden. En ensidig utnyttelse av dens råvarekilder, gjennom å gjøre den til marked for våre ferdigvarer, og gjennom en diskriminerende handelspolitikk der den sterkestes rett er lov, utbytter i de fattige folk. Derfor vokser gapet fra år til år. Like lite som Hitlers konsentrasjonsleire var det, er sultedøden en naturkatastrofe. Sannheten er at det er et stille folkemord som pågår. USA er verdens rikeste nasjon. Med 6% av jordas befolkning kontrollerer de 60% av jordas ressurser. Med Vietnamkrigen har USA demonstrert, ikke bare for vietnameserne, men for hele verden, hva som banker for de fattige og sultne masser hvis de setter seg opp mot den mektige. USAs alternativ til det stille folkemord er et som ikke er fullt så stille. Stilt overfor dette, tror vi ikke det er særlig hjelp i utelukkende å protestere mot USAs politikk og uttrykke sympati for vietnameserne. Vi tror ikke vi dermed er særlig farlige for amerikanerne. Vi har dessuten liten tro på at en samvittighetsfull norsk NATO-stemme veier tungt i ørene på de høye herrer i Pentagon, Washington og Wall Street. Da måtte vi uttale oss slik Trygve Lie en gang gjorde i den sistnevnte gate. Se ikke med mistanke på oss sosialister. Vi tror vi først blir farlige når vi feier for vår egen dør og begynner å stille ubehagelige spørsmål om Norge. Hvorfor snakkes det så mye om Vietnam, men mindre om at norske skip seiler på sør og boykotter Nord-Vietnam? Hvorfor snakkes det så mye om amerikanernes brutalitet, men mindre om at Norge produserer bullpup-raketter til krigen i Vietnam? Vi tror det er lystradikalismen som går igjen. Hvorfor snakkes det med så stor sympati om de fattige landene, men mindre om at den norske ambassaden på Kuba er nedlagt på grunn av at norske redere følger USAs boykottparole? Hvorfor overbyr de politiske ungdomsorganisasjonene hverandre, som om det skulle være auksjon i uhjelp, mens det ties om Norges solidarisering med de andre rike land på FNs konferanse for handel og utvikling? Hvorfor anklages kong Konstantin, mens det ties om den allianse som i går på sitt rådsmøte i realiteten godtok hans militærkupp, og om Norges medlemskap i denne alliansen? Hvorfor kreves Portugal for dets små skitne kolonikriger ut av NATO, mens det ties om alliansens hovedpartner, USA, og deres oppdeling for sosial revolusjon? Dersom det er så at vi skal stå i NATO for å hindre stormaktene i deres onde gjerninger, hvorfor ikke da søke om norsk opptakelse i De forente stater, slik at vi ved stemmerett ved amerikanske presidentvalg kunne få en virkelig innflytelse på USA og NATOs politikk? Vi tror på ny det er lystradikaleren som går igjen. Denne lystradikaleren er i dag ikke bare å finne på venstrefløyen i norsk politikk. Han opptrer over hele det politiske spektret, til og med i den humane del av Høyre. Det er vel få utenom han selv, som ikke ser at siden han ikke bryr seg om Norge, vil han heller aldri kunne gjøre noe ute i verden. Det er i erkjennelse av dette vårt program er lagt opp. Vi ønsker først og fremst å sette pekefingeren på vårt eget samfunn. I den grad vi tar opp verdensproblemene, ønsker vi å definere Norges stilling til dem, og hvilke maktforhold i vårt eget land som bestemmer vår stilling. Vi ønsker dessuten å belyse hvorledes og i hvilken grad de samme maktforhold bestemmer våre egne liv, politisk, økonomisk og kulturelt, så konkret som mulig. Mange har etterlyst et sosialistisk menneskesyn. Lettest vil det selvsagt være å svare med noen høytflygende fraser fra Marx ungdomsskrifter. Da ville vi imidlertid ikke bare øve urett overfor den samme Marx, vi ville falle tilbake på et abstrakt plan som er og bør være sosialister fremmed. Vårt menneskesyn er vår praksis. Vi gir ikke 5 øre for det menneskesyn som ikke gir seg utslag i praktisk handling. Satt på spissen. Satt på spissen om president Johnson legger et vakkert og ideelt menneskesyn til grunn for Vietnamkrigen. Det ikke det, men resultatene av hans politikk som teller i bedømmelsen av ham. Menneskene hva de gjør, det de manifesterer seg som, og på det grunnlaget stilles vi alle til ansvar. Bare ved å stille politikerne til ansvar for sine handlinger, kan vi gjenreise deres menneskeverd. Dette er det sosialistiske menneskesyn som virkeliggjør seg selv gjennom handling. Annerledes med det borgerlige menneskesyn. I det inngår et sett av verdier som ser vakre ut på papiret. Men når vi kommer ned på jorda, til de konkrete realiteter, oppstår det et gap mellom de verdier som forfektes og det samfunn en ønsker å bevare. Det er gjerne i nedgangstider, i krisetider, Høyre og Kristelig Folkeparti vil ha flere idé- og livssynsdebatter, og mindre snakk om virkeligheten. I studentersamfunnet kommer dette i dag best til uttrykk i det tomme slagordet om gjeninnføring av dialogen. De radikale problemstillingene er uinteressante, hevder de konservativt. Derfor tar de ikke del i debatten, og derfor blir det ingen dialog. Men hvorfor er spørsmål som Norges allianseforhold og de handicappedes problemer uinteressante? Eneste mulige svar er at de omhandler virkeligheten. De konservative lever i en stadig frykt for å eksponere seg politisk, fordi de i så tilfelle vil komme i konflikt med de verdier de forfekter. Dette er den egentlige grunn til mangelen på dialog i samfunnet. Avsløres dette i Vietnam-spørsmålet. Den gamle, ærverdige, konservative studenterforening ønsker minst mulig prat om krigen i Sørøst-Asien. Hvorfor? Svaret ligger i nykomlingen Unge Høyre-Stund, som allerede flere ganger med sin reaksjonære, halvbille opptreden har demonstrert hva konservative i dag framstår som når de trer ned fra sitt elfenbenstårn og blir aktivister. Dette er bakgrunnen for mangelen på dialog. Studentersamfunnets oppgave er ikke å løse de konservatives dilemma ved å bli et avpolitisert akademisk avlukke. Det er en abstrakt respekt for menneskeverdet tilslører den dypeste forakt for menneskene. Det er mellom et slikt studentersamfunn og et studentersamfunn som aktivt engasjerer seg i samfunnsdebatten valget står i dag. Det er opp til våre motstandere å gjeninnføre dialogen i samfunnet. Og vårt program representerer en utfordring i så måte. VKSFs gullalder, i Lars Roar Langslets tid, er i dag historie for de fleste av samfunnets aktive medlemmer. Vi har gjort et aldri så lite forsøk på å gjenkalle den. Det blir dialog i kroa når den samme Langslett møter Audun Øksti i dialog om konservatismen. Langslett trenger ingen nærmere presentasjon. Øksti er magister i filosofi, foreleser for tida ved Lærerhøgskolen i Trondheim, og er fra høsten av universitetslektor i Bergen. Vi har vår store tvil om den foregående dialog vil unnlate å berøre de konservative store dilemma i vår tid. Gapet mellom ideal og virkelighet. Hvor detaljert dette vil bli påpekt, er et annet spørsmål. En verdi de konservative legger stor vekt på, i hvert fall i tale, er våre kulturelle tradisjoner. Hvordan det vil gå med dem under den nåværende utvikling, og også andre sentrale spørsmål, vil bli tatt opp når samfunnet under titlen Norge Nasjonalpark for Europa setter søkelyset på turismen, med innledende foredrag av redaktør av Fossegrimen, telespiller og essayist, lektor Torolf Solheim og direktøren for Landslaget for Reiselivet i Norge, Erling Storhusen. I et videre perspektiv vedrører turismen vår nasjonale handlefrihet og suverenitet. Men et større problem er de internasjonale integrasjonstendenser som de store monopoler og karteller går i brodden for. Vi vil ikke ta en generell EEC-debatt, men med konkret utgangspunkt i salget av en av Norges største industribedrifter til det internasjonale selskapet Alcan, vil samfunnet til høsten diskutere disse problemene under titlen «Ja, vi selger dette landet». Tidligere industriminister, den nyradikaliserte Carl Trasti, vil komme med et krasst angrep på salget av Årdal-Sunndal-verk. Fra utlandets innhold i norske interesser går linjen til Norges engasjement i utlandet. Vi har en tendens til å se på oss selv som får i ulveselskap i internasjonal sammenheng. Nyheten om at norske konstruksjonsprodusenter nå investerer i Portugal og spekulerer i Salazars billige arbeidskraft er ikke fullt så smigrende. Vi spår med Klaus Rifbjerg at debatten vil gå av Hekkerup til når Danmarks tidligere og Europas mest tungtveiende utenriksminister kommer til kroa og innleder om nordisk nykolonialisme mot C.H. Hermansson, smertens barn, den unge svenske økonom Bo Gustafsson. Folk i den tredje verden blir mer og mer klar over at mye av den utviklingshjelp vi rike er så stolte av å yte, heller bør betraktes som uhjelp enn som bidrag til deres vekst. Det land som sist har tatt konsekvensen av dette er Tanzania, som nå legger hovedvekten på egne ressurser i oppbygging. Ivrige uhjelpsytere fikk kalde føtter da nye regjere som ledd i den nye politikken gikk til angrep på det private næringslivet. En av hovedmennene bak Tanzanias grønne revolusjon har også tidligere vist seg som en farlig herre for utenlandske interesser, da han laget revolusjon på Zanzibar. I dag er han Tanzanias økonomiminister, han er en ypperlig taler, han kommer til samfunnet for å tale om The Green Revolution, og hans titel og navn er Sheikh Ahmed Mohamed Babu. Nøye oss med å sette søkelyset på private banker i Afrika. I dag bygges det forretnings- og bankpalasser i Oslo for 200 millioner kroner årlig. Samtidig har distriktenes utbyggingsfond 60 millioner kroner til disposisjon. Og vi lever med en sosial nød som blant annet gir seg utslag i en omfattende boligmangel. På samme tid håver grunneiere inn millioner av kroner på tomtespekulasjoner på grunnlag av en håpløs foreldet ekspropriasjonslovgivning. Kan Venstre eller noe annet parti holde sine boligløfter under slike forhold? Kommunal- og arbeidsminister Helge Seip har sagt at han tør å komme i kroa og møte SFs gruppefører i Oslo bystyret Per Aavatsmark i en debatt om dette under titlen «Boliger eller bankpalasser». Kapitalinteressene øver ikke bare avgjørende innflytelse på vår investeringspolitikk. På en for Aftenposten og Skipsted-familien ufil og lite taktisk måte avslørte industrimagnaten Munch med sitt kjøp av Morgenposten at vi også i stor grad bestemmer over våre meningsdannende organer. Pressefrihet, frihet for hvem, er emne for møte med innledninger av redaktøren av Rogalands Avis, Einar Olsen, Dagbladets Arve Solstad og tidligere redaktør av Morgenposten, Per Voksø. Establishment opprettholdes ikke bare av konkret kapitalmakt. Gjennom utdanningsinstitusjonene og hele vårt kulturelle apparat blir folk oppdratt til å tenke og handle i pakt med de konservative interessene. En av de mest tilbakeliggende og stivbeinte deler av dette mønster sies å utgjøres av lærerskolen, som det nå lenge nok har vært ro omkring. Derfor har vi invitert den opprørske og initiativrike lærer fra Bergen, Øyvind Skåthun, og rektor ved lærerskolen på Hamar, August Skanke, til å innlede om lærerskolen et menighetsfakultet i miniatyr. Undertrykkelsen av kvinnen er sist blitt markert ved aksjonen for flere kvinner i kommunestyrene. Den gir seg blant annet utslag i en sterkt manglende utbygging av barnehager og daghjem. Den sociale situasjonen dette plasserer kvinnen i, har gjort abortspørsmålet til et stadig mer brennbart spørsmål. De ønsker en mest mulig konkret debatt. Når lege Ture Evang og overlege Bård Brekke tar opp emnet under titlen «Abortlovgivningen, en inntektskilde for kvaksalvere». Hvis en skal stole på tilfeldige avismeldinger, er kjønnsrollemønstret i USA nå i ferd med å utvikle seg til å bli et virkelig revolusjonært grunnlag. Nylig ble det meldt på Dagbladets nye pornoside at amerikanske menn ikke lenger var i stand til å tilfredsstille sine kvinner. Det stadig sterkere karrierepresset gjør amerikanske menn både uinteresserte og impotente. Samtidig er det oppstått en fornyet og sterk morskultus i USA, hvor kvinnens naturlige plass fastslås å være i hjemmet. Den amerikanske forfatterinne og psykolog Betty Friedan vil ta opp disse problemene. Betty Friedan vil ta opp disse problemene i et foredrag med samme titel som hennes berømte bok, The Feminine Mystique. Mannlig impotens og den fattige femtedel til tross, det amerikanske samfunn ser ikke ut til å være moden for noen revolusjonære omvendning. Er den revolusjonære epoke forbi i de moderne industriland? Er arbeiderklassen fullstendig borgerlig? Slike spørsmål blir stilt av en tysk-amerikansk sosialfilosof som i dag foreleser ved California University. Det sies at han er verdenskjent overalt unntatt i Norge, bortsett av hva angår Skjervein og noen til. Nå kommer Herbert Marcuse til vårt land. Og Marcuse skal snakke om The One Dimensional Man. Andre har ment å kunne påvise at det fortsatt finnes et revolusjonært grunnlag i vår del av verden. Representerer velferdsstaten bare en stabilisering av en gammel samfunnsform? Har utbyttingen bare tatt nye former? Slike spørsmål blir stilt og besvart av redaktøren for Belgias største politiske ukeavis, La Gauche. På kontinentet har han ry på seg for sine økonomiske verker og for å opptre under ulike navn. Ingen vet hva han egentlig heter. Hit kommer han under navnet Erne Mandel. Han snakker engelsk og vil tale om er sosialisme nødvendig likevel. Det er mange som har spådd at dagens sosialiststudenter vil ende på samme måte som montagistene gjorde. At vi alle om noen år sitter som direktører og underdirektører i administrasjonen av det samfunn vi bekjemper. Vi har ikke så stor tro på spådommen. I motsetning til montagistene ser ikke vi på politikk som manipulatorisk virksomhet, ikke som et spørsmål om å hoppe på historiens lokomotiv i det rette øyeblikk. Men for å sikre oss har vi invitert sosiologen Ottar Brox til å ta et oppgjør med arven fra mottak. Dagbladet var lenge et av de få åndehull norske radikalere hadde å puste. Gjennom det ble en mangesidig norsk kulturradikalisme skapt. Alle radikalere er ikke like fornøyd med denne radikalismen. Vi mener den er ufarlig og lettferdig, fordi den innbiller seg å sveve i et samfunnsmessig tomrom. Magister og tidligere formann i studentvenstrelaget, Sigurd Skirbekk, vil i høst ta et grundig oppgjør med denne form for radikalisme. Under titlen «Kulturradikalisme avsporet radikalisme». Etterpå blir det rundebordsdebatt med Skirbekk, Georg Johansen, Dagbladet Simen Skjønsberg og aktuelt redaktør Jostein Nyhammar. Hans store fortrinn er ikke bare at han er kjent som verdens beste politiske vitsetegner etter Virke. Gjennom sin strek viser han også hvilket syn folkene i den tredje verden har på oss. Men han har også en tredje side. En side som visstnok fikk Menighetsfakultetet til å knake i sammenføyningene da en herværende studentavis viste denne siden ved han ved å offentliggjøre en for Norge hittil ukjent tegning. Riktig, det er den franske tegner Giné det siktes til, og Giné kommer til samfunnet. kommer til samfunnet for å tegne og snakke for oss. Han møter Østeuropas fremste politiske tegner, tjekkoslovaken Jan Kristofori, i en tegneduell per Panoptikon. Foredragsholder ble nylig i det aldrende forretningsblad Minerva utnevnt til reklame- og PR-mann for seg selv. Like fullt har studentersamfunnet invitert han hit hvert semester siden 1960, men alltid fått nei. Røssel er det ikke, heller ikke Karl Marx, for han er død. Dag Østerberg er i Strasbourg, og Hans Skjerbein er i München, så de kan heller ikke komme. Men han som kommer vil snakke om Le Chemin de Liberté. Hans navn er Jean-Paul Sartre. Foredragsholdere har svart ja på invitasjonen til å komme til studentsamfunnet. Det gjelder også våre torsdagsaktører, som jeg nå skal gå over til. U-pop er blitt pop det siste semesteret. Det er ikke oss imot at denne tendensen fortsetter. Alf Larsen, derimot, er imidlertid ingen popularitetsjeger. Snarere tvert imot. Vi tror likevel at den intelligente og noe konservative lyrikeren vil sette pris på et stort og lyttende publikum når han kommer for å kossere om Van Goghs lys. Mindre pop vil kanskje en kveld under titlen Østen er rød være. Sosialistisk studentforbund sender i sommer en større turistdelegasjon til Kina. Og det er erfaringer og inntrykk fra denne reisen vi skal få servert med Hans Bendiksby og Åsmund Egge som ansvarlige for programmet. Titlen tjener forhåpentligvis som tilstrekkelig presentasjon av den landsforviste Noel Cobbs foredrag. From Comic Books to the Dance of Shiva. Spiritual Amnesia and the Physiology of Self-Estrangement. Justisministeren har gått med på å la han besøke landet. Lars Forssell har tidligere gjort seg bemerket ved en lang rekke visetekster. Blant annet snurra millionen. Nå har han gått inn i konkurranse med tegneseriene og begynt å skrive eventyr om Stålmannen. Vi får en afton med Stålmannen med Forssell. Han gjør seg ferdig med 3 eksamener på sine 3 første semester. Blir så formann i A-stud i 2 semestre og gir ut en brosjyre om 20 lange år. Hva gjør han så? Jo, han dukker opp som sekretær i Kulturrådet. Hans Stokland kommer og kosserer om «Jeg er et kulturfond». Ikke alle radikalere er så heldige som Stokland å havne i Kulturrådet. Noen havner bare i Sikkerhetspolitiets hemmelige arkiv. Men heller ikke her kommer en i dårlig selskap. I Sverige er for eksempel Nordens mest berømte forfatter medlem. Mer om dette når Wilhelm Moberg besøker kroa og forteller om vi i arkivet. Folks reelle og innbilte sykdommer er det mulig å tjene store penger på. Da Astor Reikstad som student i sin tid kom med en veldokumentert avsløring av medisinalindustriens spekulasjoner, måtte han gå som redaktør av medisinorganet Esculap under trussel om annonseboykott. I vår er Reikstad ferdig lege og kommer og snakker om piller og profitt. Skal vi først ha monarki, så så skal det være konsekvens i det, skrev Odd Eidem i en kronikk for noen år tilbake. Hvor han advarte kronprinsen mot å gå på skjørtejakt i Storgata og ikke holde seg innenfor de kongelige gemakker. Eidem vil gjenoppta denne problemstillingen til høsten med et foredrag om monarkiets dobbeltsett. Når du har vært øyenvitne til fattigdommen i Latinamerika, kan du ikke unngå å bli rebell, uttalte statsviterstudenten Egil Fossum i et intervju etter ett års studieopphold i verdensdelen. Europeisk intellektuell i Latinamerikas slum blir titlen på hans kåseri på UPOP. Forfatteren Gunnar Bull Gundersen hører til de mer åpenhjertige i dette landet. Det beste ville være om jeg kunne stå mest mulig fritt, slik at jeg kan posere om det jeg måtte finne i mitt ulykkelige rop, var hans svar på vår forespørsel. Deretter tillåt vi oss å sette en dagdrivers opptegnelser som bild. Heretica var navnet på et dansk tidsskrift som kom ut omkring 1950. Rundt det samlet en rekke av Danmarks kjente kunstnere seg om en konsekvent estetiserende linje. En av forgrunnsfigurene var Ole Wyhl. I dag er den tidligere estetiker formann for det danske Rødstrøm. Han kommer til Kroa for å snakke om hva som førte han fra heretika til nyradikalisme. En spanier, jurist og nå norsk sosiologistudent har påstått at den norske handelsflåten ikke bare utbytter fremmed arbeidskraft, den spiller også en vesentlig rolle som utbytter av de fattige land. José Ripoll har studert handelsflåtens rolle og foredrar om vår ære og vår makt. Skal jenter flest bevare sin ungdomsblomst til de treffer sin rette tilkommende? Mens guttene derimot skal ha lov til å skaffe seg den nødvendige erfaring. Må ikke konsekvensen bli prostitusjon? Jomfrutro og dubbelmoral blir titlen på Kristina Almarks UPOP-foredrag. Det er i år 30 år siden den spanske borgerkrig raste på fullt, og Guernica ble bombet sønder og sammen av tyske og italienske fly. Nordmannen Randulf Dallon var kaptein for den internasjonale brigade av frivillige som kjempet mot Frankrike. Han kommer til Kroa for å markere minnedagen med et foredrag om Guernica 30 år etter. Visekveld er blitt fast tradisjon på UPO. Vi tror ikke det vil være populært å bryte tradisjonen. Hittil har vi fått ja fra Danmarks Cæsar, Sveriges Alf Hambe og nordmannen Alf Kranen. Det ble lite liv over happeningen i inneværende semester. De vet ikke hva slags happening det blir, men at det helt sikkert blir liv i Kroa. Når emnet er fula ord, og foredragsholderen er Per Oskarsson, det er helt sikkert.
Stiller til valg med følgende styre. Viseformann Stød Belal Gunnar Staseth. Stødjur Karin Setlitz Herem. Stød Belal Toril Oftedal. Kanmag Jørgen Randers. Dødbedøk Finn Greve Isdal. Dødpilol Hallgrim Berg. Dødgjør Stein Inge Spørkland. Dødreal Ole Storte. En verden uten motsetninger er død og forstenet. Men en verden med vår tids motsetninger er usikker og farlig. I dag lever triumf og katastrofe side om side. I vår verden, hvor leger vekker døde opp, frykter man at atombombens torden skal bli den siste aftensang. I dagens groteske situasjon lyder samtidig den sultnes nødrop og den forspiste selvmorders pistolskudd. Og mens vi dynges ned i nyheter, slik at mangfoldigheten ikke lenger lar seg overskue, synes mye i tilværelsen meningsløs og tom. Grensene for vår fantasi sprenges av teknikkens vidundre. Men i vår allmektighet står vi like usikre overfor de siste spørsmål som vår klodes første beboere. I en tid hvor kunnskapen er større enn noensinne, stirrer de lærde inn i en avgrunn av uvitenhet. I dag bys det frem på markedet flere friheter enn man ante kunne eksistere. Frihet fra sult, frihet fra tvang, frihet fra nød, frihet fra terror. Og allikevel er det mest eftertraktede vare i denne massemenneskets tidsalder frihet fra friheten. Er frihetens byrde den tyngste å bære? I vår tid er det at veiene åpnes, og snart er ikke jorden lenger det sted hvor vi må leve og dø. Lokale fordommer skylles bort, og et globalt perspektiv vinner frem. Det er også i vår tid at veiene lukkes. At verden ligger ferdigskapt i det moderne menneskets bilde, selv om det ikke finner seg til rette i sin egen verden og kaller seg fremmed. Ord starter utvikling, men kan ikke i dag stanse den utvikling vi selv har satt i gang. Ord var tankens dyre emballasje, men i dag flyr ordet tomt fra menneske til menneske uten å ha noe budskap å gi. Vi har kommunikasjonsvanskeligheter, samtidig som vi aldri har hatt så mange og så fine ord å uttrykke tomheten og kommunikasjonsvanskelighetene med. Vår metodiske tvil har gjort oss vise, men det faste holdepunkt er blitt borte. Vi ønsker å tro på noe som gjelder for hele verden, men å tro på noe alle kan enes om, er å tro på ingenting, siden alle verdenshjørner motsier hverandre. Vi søker en tidløs ideologi, samtidig som vi vet at en avgjørende kamp utspilles i historien mellom religion og materialisme, mellom marxisme og liberalisme, mellom totalitær førertro og borgerlig liberalitet. Den som sier at vår tid enten er fremskritt eller tilbakeskritt, som tror at vår tid enten er konstruktiv eller destruktiv, vil bli motbevist av den historie som daglig skrives. Er vi kommet så langt at vi kan vende blikket bort fra historie og tradisjon? Vi vet at den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den. Mens den som kun stirrer tilbake av frykt for det ukjente, vil stivne i en historisk fatalisme. Vi må tilstrebe en syntese av fremtidsvisjon og erfaring. I denne allmektighetens og allmektighetens motsetningsfylte epoke er norsk studentkonservatisme og studentradikalisme et unnselig, lokalt motsetningspar som likevel har sin betydning. Den som vil gjøre sin private forståelse til samfunnets egen, ønsker å lage en sekt som ikke tåler lys og luft av frykt for å miste troen på seg selv. Følgelig står det i dagens situasjon kun én mulighet tilbake: dialog. Dialogen er farefull, for man risikerer å måtte ofre sin lille visshet på sannhetens alter. For å nå sannheten må man være villig til dialog. Fremtiden har alltid opptatt menneskene, men kanskje spesielt i vår tid. Fordi vår umiddelbare fremtid vil inneholde hendelser som vil åpne for enorme perspektiver, både i negativ og positiv retning. Fremtiden er skremmende og løfterik. Vi har viet vårt program til fremtiden. Jeg skal nå presentere vårt program. Først debattmøte. Vi ønsker å trekke nye og flere mennesker ned i samfunnet ved å arrangere fredagsmøter. Etter at den hvite mann erobret det afrikanske kontinent, er han i ferd med å trekke seg ut. Bak ham ligger en verdensdel som har begynt å utnytte sin enorme ressurs, som vil industrialiseres, og som kanskje i løpet av en mannsalder vil være økonomisk og politisk uavhengig. Afrikaneren er blitt konfrontert med den nye verden. Han er i ferd med å bringes fra sin stenalder til vår kompliserte og teknisk pregede verden. Uten å gjennomgå den tusen års lange evolusjon som den hvite mann fikk gjennomgå. Et kulturvakuum er blitt tilbake. Med dette kulturvakuum som bakgrunn, og med vår tids tekniske hjelpemidler i hende, trer uavhengig Afrika inn i en utadvendt, uharmonisk verden. Vi kaller møtet Africa when white man has gone. Vår gjest er ingen ringere enn den sydafrikanske forfatter Lawrence van der Post. I Vesten skrives det, tales det, demonstreres det i forbindelse med Vietnamkonflikten, mens asiatens stemme blir overdøvet av larmen. Riktig nok gikk Australias statsminister til valg på støtte til amerikanernes engasjement i Vietnam, men dette var fort glemt. Rett nok uttaler en representant fra Syd- eller Nord-Vietnam seg om problemet fra tid til annen, men blir dette annet enn offisiell propaganda? Redselen for Sovjet er i ferd med å forsvinne, men hva med frykten for Kina? Maktbalanse har skapt stabile, om ikke avspente forhold i Europa. I Asia finnes intet balanserende element. Det balanserende triangel Indonesia, India og Japan har vært nevnt, men dette alternativ synes å ligge langt frem i tiden. Imens kaster Kina til en skygge over det sørøstasiatiske kontinent, og mulighetene for selvutfoldelse for de omliggende stater er små. Ligger mulighetene for stabile forhold i Sørøst-Asia i at Kina blir svakere? Vil et sterkt Kina alltid være en trussel mot fredelige forhold i denne del av verden? Under titlen «A weak China, a strong East Asia» vil det små asiatiske lands fremste talsmann i FN, Filippinens ambassadør Salvador Lopez, tale. Denne talerstol påstod at 95% av alle svenske bruder allerede før ekteskapet pleiet seksuell omgang med sin brudgom eller andre, ville tallet 95% trolig feste seg godt i hukommelsen hos de fleste av dere. Det ville påvirke deres adferd på flere måter. Ikke nødvendigvis ved at dere øyeblikkelig ville gå hen og finne en partner for å begynne selv, men kanskje i første rekke ved at de av dere som ikke fulgte opp ville føle seg unormale og kanskje kompensere for dette ved skryt og usannheter i forbindelse med emnet. Redselen for ikke å være som folk flest, redselen for å være abnorm, er som kjent stor i vårt samfunn. Eksempler kunne vært hentet fra en samfunnsvitenskapelig undersøkelse. stadig flere forskningsresultater av denne type blir publisert. Får de innflytelse på vår atferd og våre normer? Vi vil ha professor i kriminologi, doktor filos Nils Kristen og doktor filos etter Ol P. Lønning diskutere emnet. Titlen på møtet blir «Er moderne samfunnsvitenskap normdannende?» For noen år siden skrev André Bjerke diktet med åtte roser som begynner slik. Åtte roser vil jeg gi deg, en fordi du er så pen. En for alle drømmer i deg, lar du meg få plass igjen? Arbeiderbladskritiker, lyrikeren Odd Solumsmoen skrev i en anmeldelse av denne type lyrikk. Å skrive dikt om nattergaler, greske gudinner og måneskinn efter gasskamrene efter Hiroshima er godt gjort. Må dagens diktning være politisk diktning for å kunne aksepteres? Vi har stilt spørsmålet, og svaret vil bli gitt av professor i fransk litteratur Asbjørn Årnes og lyrikeren Odd Solumsmoen under titlen «Kan vi dikte om blomster efter Hiroshima?» Hadde atombombens far ansvaret for atombomben? Spørsmålet synes i første omgang naivt, men rommer ikke desto mindre et av de mest alvorlige problemer menneskeheten står overfor. Det er ikke lenger mulig å basere seg på at vitenskapen skal beskrive fakta, mens andre skal bestemme dens arbeidsoppgaver og bruken av de resultater som nås. De vitenskapelige forskningsresultater i seg selv har slike enorme implikasjoner at de automatisk innebærer vesentlige problemer. Vitenskapsmannen kan ikke lenger være fritatt for den etiske vurdering i forbindelse med vitenskapelig forskning, men på hvilket grunnlag skal han foreta sine vurderinger? Skal de baseres på et sett av verdier som er uavhengig av alle moralsyn? Eller er det nødvendig å trenge dypt inn i moralfilosofi og religion for der å finne en trosbasert verdiskala? Vil disse verdiskalaer kunne brukes når det er spørsmål om det skapte liv, det kunstig forlengede liv og den totale utslettelse? Til å besvare disse spørsmål under titlen Ethics for Scientists and Bombs har vi fått den verdenskjente filosof og professor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Zürich, Walter Heitler. I en av sine viser advarer Tom Lehrer oss mot å reise til Amerika. Men for det tilfellets skyld at vi ikke skulle ta hans råd ad notam, sier han: If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware: don't drink the water and don't breathe the air. I Norge er ennå ikke vann- og luftforurensningsproblemene blitt dominert. Imidlertid offrer vi det ene fossefall efter det andre på kraftutbyggingens alter. Rolf Edberg sier i sin bok Et støvgran som glimter at det ikke er jorden som tilhører oss, men vi som tilhører jorden. Utrydder vi oss selv ved å foregripe balansen i naturen? Den svenske ambassadør i Norge, Rolf Edberg, vil snakke om menneskets trussel mot mennesket. En bok fant president Kennedy så verdifull at den ble utdelt til alle hans medarbeidere. Boken The Ugly American vakte verdens sensasjon. På en grell måte ble amerikansk diplomatis evneløshet avslørt. Forfatteren av denne boken reiser i disse dager til Sørøst-Asia for å samle materiale til en ny bok om Amerikas diplomati og utenrikspolitikk. Arbeidet avsluttes til høsten, og resultatene fremlegges offentlig for første gang i Det Norske Studentersamfunn. Professor i statsvitenskap ved Harvard University, William Lederer, vil snakke om When will America learn diplomacy? Som er enestående i sitt slag, nemlig et frittstående politisk ekspertorgan som supplerer to politiske partier med tekniske og faktiske opplysninger. Lederen for dette unike institutt kommer i kroa til høsten. Han har i større grad enn noen annen i Norden vært opptatt av tema hva politikken vil dreie seg om i fremtiden. I et samfunn med stadig mer uklare klasseskiller vil vi stigende grad bli stilt overfor spørsmålet om hva som skal danne grunnlaget for politisk uenighet. Hvilke politiske konstellasjoner vil oppstå, og på hvilke grunnlag vil de bli basert? Professor i rettsfilosofi og rettshistorie ved Universitetet i Uppsala, forfatteren av boken «Framtidens politiske vilkår», tidligere riksdagsmedlem Erik Anders vil tale om «Hvor vil de politiske skillelinjer gå i fremtiden?» Militærnekteren Sverre Rød Larsen måtte for en tid siden vandre i fengsel, fordi hans syn på vernepliktsbegrepet harmonerte dårlig med justisministerens oppfatning og den gjeldende loven. Hvor langt ønsker man å utvide forsvarsbegrepet? Til å gjelde FN-styrker? Til å gjelde fredskorps? Eller til endog såkalte revolusjonære frigjøringsbevegelser? Hvordan skal man avgjøre om et arbeid er fredsrelevant? Det kan vanskelig være et tilfredsstillende kriterium at arbeidet er uttalt å være det. Hvem skal definere begrepet? I denne forbindelse vil fjernsynets program Åpen post flyttes fra Marienlyst til Dovrehallen. Vi har kalt møte. Det utvidede forsvarsbegrep er det fredsrelevant. Innledningsforedragene vil bli holdt av stortingsmann Finn Gustavsen, stortingsmann Halvor Bjellånes, formann i Folk og Forsvar, stortingsmann Sven Streit. Det vil bli innkalt vitner og eksperter, og møtet blir som vanlig ledet av Kjell Arnljot Vik og Per Øyvind Heraldsen. Siden stakk den unge Brutus sin dolk i Julius Caesar, og keiser Nero tok livet av sin mor og sin gamle lærer. I dag går Willy Brandt, sønn, i protesttog mot sin far, og på Venstres landsmøte går de unge progressive til felt mot de gamle progressive. Ungdommen har alltid stått i opposisjon til de eldre. I dag er kanskje generasjonsmotsetningene større enn noensinne. Hvorfor? Den amerikanske professor Dr. Frederick White, professor i psykologi ved Michigan Universitetet og for tiden Fulbright-stipendiat i Norge, kommer og belyser problemet Modern Youth and its Discontent. Kulturuken i Oslo i fjor ble en fiasko. Ingen har kunnet fortelle hvorfor. I en liten by i Danmark, Holstebro, fikk plutselig myndighetene den idé at det skulle skape et kulturelt miljø. Holstebro er nå det kulturelle midtpunkt i Danmark. Problemene rundt kulturformidling er mange og store. For det første skal det drives organisert kulturformidling. Kan dette medføre en faktisk kunstsensur? For det annet, hvordan skal det drives kulturformidling? Dette er et problem med mange sider. Det vil bli arrangert en rundebordskonferanse om kulturformidling, der følgende vil delta. Kulturredaktør i Aftenposten, Finn Jord. Direktør i Kulturrådet, Ingeborg Lykke. Magister, Jon Elster. Dessuten kommer en representant fra Holstebro. Møtets titel blir Kulturformidling. Hvorfor og hvordan? I mange land står den kristne kirke i opposisjon til staten. I Hitler-Tyskland var også dette tilfellet. men her ble kirken senere kritisert for å ha inntatt en for ettergivende holdning. Kirken i Spania har akseptert forholdet til regimet, og i enkelte tilfeller. Andre steder står kirken i et spent motsetningsforhold til regimet, og i enkelte tilfeller er kirken blitt fullstendig kneblet på grunn av sin manglende lojalitet. Hvilke vanskeligheter befinner kirkens ledere seg i det totalitære regimet? Skal kirken protestere, selv om det betyr dens egen utslettelse? Mange av kirkens menn har inntatt en kompromissløs holdning til diktaturet. En av de mest kjente av disse vil besøke studentersamfunnet, og møtet vil hete «The Church in the Totalitarian Regime». Til kroa kommer den tidligere rumenske kirkeleder Richard Wurmbrand. Innenrikspolitikk vil antagelig lang tid fremover være dominert av et stort sakskompleks. Mer enn noe annet hjemlig problem kalles spørsmålet om distriktsutbygging og desentralisering på motsetninger. Motsetninger mellom verdisyn, mellom politiske prinsipper og mellom tekniske og økonomiske interesser. Få har full oversikt over problemet, og de politiske partier har unngått å fremme klare standpunkter. De to retninger som særlig preger diskusjonen er et tydelig distrikt- og menneskeinteressesynspunkt på den ene side, og et typisk urban-liberalistisk interessesynspunkt på den andre. Problemet har vært sterkt emosjonelt ladet, det kaller på floskelen. Slike forsvarsmekanismer vil vi forsøke å grave oss gjennom ved å arrangere et meglermøte om distriktsproblematikken. Denne møteform vil være helt ny i studentersamfunn. Megleren har en oppgave: gripe fatt i ord og vendinger partene bruker som ikke er helt meningsklare, med andre ord, skrelle vekk flottler og demagogiske utsagn. Han skal også kjøre partene på de standpunkter som fremmes, inntil det er helt klart hva meningen med ordene er. Vårt møte får titlen «Veier og avveier i distriktspolitikken». Megler er direktør Erik Brofoss, den distrikt- og menneskeinteresserte part, Senterpartiets parlamentariske fører Lars Leiro, og den urban-liberalismen representeres ved magister Hjalmar Hegge. Internasjonal konkurranse, øket bruk av flaggdiskriminering, egne varer på egne skip, små nasjoners stigende ønske om prestisjeflåte, skipsfartsnasjonalisme. Disse stikkord sammen med det faktum at verdensflåten øker hurtigere enn den totale internasjonale varehandel, er forhold som kan føre til at vi kan stå uten handelsflåte i fremtiden, og dermed miste vår viktigste inntektskilde. Den som antagelig vil snakke om emnet skipsfartens fremtid, Norges fremtid, er norsk skipsfarts grand old man, skipsreder Anders Jahre. Underholdning, informasjon bringes til oss i standardiserte porsjoner. TV er vår tids siste og største velsignelse og forbannelse. Vi sitter i halvmørk i våre stuer, drikker vår kaffe, ser på opptøyer i Afrika, demonstrasjoner i New York, sultherjede områder i India, åpning av nytt samfunnshus på Røros. Når TV-vertinnen har lest opp programmet for neste dag, smilt og sagt god natt, slår vi av og er atter i våre stuer. TV bringer den store verden så nært innpå oss, men det vi ser får et uvirkelighetens skjær over seg. Det er kuriositetens inntrykk vi sitter tilbake med. I de tusen hjem sitter mennesker hver kveld og ser det samme, opplever det samme og snart tenker det samme. Hvor blir da mulighetene for individuelle inntrykk og personlige opplevelser? Er det TV som for alvor gjør oss til serieproduserte tenkende og følende roboter? Vi er invitert til studentersamfunnet for å snakke under titlen «TV, veien til massemenneske». Forfatteren som korresponderte med den ikke ukjente Hiroshima-pilot Claude Etterly. Forfatteren som i Norge kanskje spesielt er kjent for boken TV en falsk verden. Den østerrikske professor i filosofi Günther Anders. Englands ansøkning om medlemskap i fellesmarkedet angår i høyeste grad landets fremtid. Det angår også Norges stilling. Vi er opptatt av hvordan engelskmennene ser på sin egen fremtid, og har funnet frem til en mann som gjerne vil belyse temaet under titlen Britain, a world power gone forever. Foredragsholderen er særlig søkelyset som potensiell statsminister hvis det engelske Labour lider nederlag ved neste valg. Han er medlem av Underhuset, tidligere finansminister og Torypartiets nåværende nestkommanderende, Reginald Maudling. Forutsetning for et levende demokrati. Det beste eksempel på dette er den amerikanske presses holdning til Vietnam-konflikten. En rekke aviser og publikasjoner, blant annet New York Times med Harrison Salisbury i spissen, raser mot den offisielle amerikanske politikk i Sør-Øst-Asien. Salisbury fikk besøk av Hanoi, opplever bombingen og vakte verdenssensasjon med sine reportasjer. Mange har stilt spørsmålstegn ved det han så og skrev. Var det ikke et gigantisk propagandatiltak fra Ho Chi Minhs side? Fortoner virkelig krigen seg fra Hanoi slik Salisbury skildret den? Vi har henvendt oss til en person som skulle ha større forutsetninger for å vurdere dette enn noen annen. Han kommer i studentersamfunnet til høsten for å snakke om The Vietnam Conflict Seen from Hanoi. Det er Pulitzer Prize-vinneren Harrison Salisbury! Presentere de upopulære aftene. Seks personer søker en forfatter. En forfatter trenger et teater. Et teater søker publikum. Hvorfor trenger vi teater? Skuespilleren Knut M. Hansson vil besvare dette spørsmålet. Annonsene sier at over en halv million av Oslos 475.000 innbyggere har sett Sound of Music. Mange har sett den over 50 ganger, og rekorden er 100 besøk. Hva skyldes dette? Redaksjonssekretær i Pax, journalisten Bjørn Bjørnsen, vil ta opp spørsmålet under titlen Sound of Music, opium for folket. Mytene skifter stadig. Er det allikevel et element som er konstant gjennom tidene, og som trer frem under belysning av vår tids myter? Er den klassiske arv skjult i mørket, eller lyser den fremdeles klart? Den klassiske filolog og filosof, doktor filos Egil Aviller, vil tale om greske myter i dagens lys. Få mennesker kan gjøre et hvert tildelt emne fengslende og humørfylt. Når vi så har funnet frem til et menneske av denne type, og vedkommende selv vil velge sitt emne, kan vi garantere en sprudlende aften med den norske røsten fra London, Richard Herman. Var de sist i kontakt med deres avdøde bestemor? Så de munken i Nidarosdomen Parapsykologi, videnskap eller overtro, er titlen på professor Harald Skjeldrups foredrag. Marquis de Sade's endelig mål var en felles orgasme for hele kloden. Intet middel var efter hans mening for brutalt hvis det brakte ham nærmere dette mål. Selv om dagens seksualprofeter er mer måtholdende når det gjelder mål og midler, gleder vi oss til å høre Åsmund Brynildsen over emnet Marquis de Sade og vår tids seksualprofet. Når sang de sist med deres bestemor? Sang de med munken i Nidarosdomen? I samarbeid med Dolphins Viseklubb vil vi arrangere en viseaften med norske visesangere. Hvor mange i denne sal har ikke en eller annen gang tenkt på å bryte alle broer og dra på jordomseiling eller dra opp til Kanadas skoger for å leve alene med naturen? Men hvor mange har realisert sine drømmer? Få eller kanskje ingen. Men de fleste har lest noe av Hemingway om hans individualister og deres liv. Kanskje er det disse som har vært det reddende surrogat når vi har måttet gi slipp for våre livsdrømmer. Professor i amerikansk litteratur, Sigmund Skar kasserer ham Ernest Hemingway i dag og i morgen. Når spiste de sist med deres bestemor? Svelget de munken i Nidarosdomen? I samarbeid med Norsk Matsentrum vil vi arrangere en gastronomisk aften med praktisk matlagning for studenter. På radikalt hold kjemper man fortjenstfullt mot dårlige tegneserier. Vi vil slå et slag for de gode med sunn moral. En dansk teolog tok doktorgraden på knøttene. Professor P.G. Linhart vil snakke om knøttene som kristen forkynnelse. Kommunevalg igjen. Vi har grunn til å tro at også i år dukker opp et eller annet nytt parti. I alle fall er det en person som tradisjon tro sikkert vil gjøre sitt inntog med høytalerbil på Stortorvet og samle yngre og eldre Oslo-borgere og tilreisende under sin talerstol. Da denne mann ikke vil få slippe til NRKs debatter, vil vi presentere ham og stille Dovrehallen til hans disposisjon. Han vil med brask og bram kaste seg ut i den hektiske politiske debatt med sjeldent engasjement. Mannen med erfaring fra 7 forskjellige politiske partier. Bjarne Stendal har selv kalt sitt foredrag i statsvitenskapens vold det politiske vanvidd. Det er sagt at det fineste ved science fiction litteraturen er en evne til å fremkalle undring hos leseren, både hos begynneren og hos den mer avanserte skjønner. Til dette vil du vel si med et smil: man kan da ikke be voksne mennesker lese om marsuhyrer og grønne venuspiker. Men med denne innvending røber du at du ikke vet hva science fiction egentlig er. Og det er det vi vil få frem på vårt science fiction-møte. Science fiction er så uendelig mye mer enn grønne uhyrer og strålepistoler. Science fiction er enhver fortelling der handling og ramme ikke er realistisk i vår tid eller noen tidligere tid. 1984 er science fiction. Brave New World er science fiction. Mumitroll er science fiction. Science fiction-litteraturen er visjonsfylt og rommer enorme perspektiver. Den kjente science fiction-forfatter og science fiction-kritiker Brian W. Aldiss kommer for å tale over emnet Science Fiction, The Fable of the Hidden Future. Og så vil jeg presentere en del ekstra arrangementer. 2. oktober er studentesamfunnets 154-årsfødselsdag. Selv om dette ikke er et rundt tall, mener vi det er riktig å markere dagen slik det har blitt gjort i tidligere tider. I denne forbindelse har vi invitert en rekke fremtredende studentpolitikere. Studentesamfunnets formann i 1913, Fredrik Christian Wildthagen, vil holde dagens festtale. Dessuten vil blant annet Simen Schønsberg og Jan Syse fortelle om studentesamfunnet slik de opplevde det. Frode Rinnan, Oddvar Bjørklund og Reidar Frisbull vil gjenopplive gamle studentviser. Jon Elden, som i lengre tid har levd med studentersamfunnet og kjenner det til bunns, er kveldens toastmaster. Samtlige formen i studentersamfunnet vil bli spesielt invitert, og Hans Majestet Grisen har tilsagt sitt nærvær. Når en apekatt kan, kan du. Med dette innbyr vi studentene til å stille ut sine egne arbeider på en maleriutstilling under motto «Mal selv!». En jury bestående av maleren Morten Krog, kunstkritikeren Magne Malmanger og maleren og kunstkritikeren Johan Fredrik Michelet vil bedømme maleriene og utpeke en premievinner. Efterpå vil maleriene bli auksjonert bort, og det innkomne beløp vil bli gitt som stipendium til vinneren. Det er langt mellom de virkelig gode jazzkonserter i Norge. Derfor vil vi i et ekstra arrangement presentere et av toppnavnene i europeisk jazz i dag. Det er en glede å kunne annonsere Jazz på svenska med Janne Johansson og hans trio. Professor i musikk ved Universitetet i Praha, Daniek, hevdet nylig at Norge er det land som har den rikeste folkemusikktradisjonen i verden i dag. I variasjon og kvalitet er den helt enestående. Det paradoksale er at så få nordmenn synes å være klar over dette. I et bredt anlagt kulturprogram vil studentene få anledning til å stifte bekjennskap med eliten av våre norske folkemusikkutøvere. Programmet legges opp og presenteres av NRK-medarbeiderne, filologen Magne Myhren og kandidatstyrets egen Hallgrim Berg, som vil gi oss en muntlig og humørfull innføring i begrepet norsk folkemusikk. Vi vil møte en større tropp spillmenn, dansere og stevkunstnere, som en upretensiøs titel på en pretensiøs og farverig kveld, der senere også tilhørneren vil bli aktivisert, har vi satt norsk folkemusikk i en presentasjon. Professor i presentisk sociologi ved Utah-universitetet, Max Bullshit, uttaler i sitt verk Det selvalvorlige ego at stebarnet blant vitenskapen i dag er humorologien. Han sier i et nevrotisk samfunn er latter et viktigere terapeutisk virkemiddel enn psykoanalysen og de narkotiske midler. Vi vil slå et slag for humorologien. Vi arrangerer verdens første humoristiske doktordisputas. Det står åpent for enhver å levere et selvstendig humoristisk arbeide til vår bedømmelseskomitee, som består av teatersjef Mens Skjulerud, journalist Nils Wernskjold og universitetslektor Erling Nilsen. Fra kilder som står oss nær har vi hørt at doktorfilosof Peter Wessel Zapffe er interessert i å legge frem et arbeide, og at han nå befinner seg på sin hytte i Indre Troms for å søke inspirasjon. Men dette har vi enda ikke fått bekreftet da han for tiden har bortreist. Den utplukkede doktorand vil møte følgende opponenter. Første opponent, André Bjerke. Annen opponent, Jon Medbø. Opponent ex auditorio, Rolf Wesenlund. Harald Anton Arnljot vil bli invitert som ekstra opponent, ex auditorio. Blir arbeidet godtatt, vil doktoranden på en festlig sammenkomst efter disputasen bli kreert til Doktor Humoris Causa. Jeg kan for ordens skyld opplyse at alle våre foredragsholdere har sagt ja. Ønsker studentersamfunnet at dette skal være høstens program? Og gjennomføre dette programmet. Takk for oppmerksomhet.
Kandidaten for det radikale, Harald Arnjot, har ordet. Vær så god.
Formann, ærede velgerskare. Jeg stilte valg med følgende styre. Viseformann, Stød Real, Bjørg Opstad. Stød Filol, Knut Inge Riksen. Stød Sikol, Jon Frode Blikfeldt. Stød Gjør, Sissel Rydman Langseth. Stød Real, Harald Oppheim. Stød Filol, Thor Gabrielsen. Stød Med, Sissel Gilbert. Stød Magart, Harald Koh. Vi har ikke hatt annet i sinne under programarbeidet enn å lage et interessant og debattvekkende møteopplegg for høsten. Men skal studentersamfunnet forsvare sin posisjon i det norske samfunn, må dette vår mening være radikalt avlegning. Hvis ikke, vil problemstillingene som tas opp lett mangle perspektiv, og en sløvende selvtilfredshet kan oppstå. Vi vil derfor ta for oss svake sider ved vårt eget samfunn og verdenssamfunnet, og sette disse opp mot de verdier og idealer vi ønsker realitet. Våre foredragsholdere er kjent fra sterke personlige meninger, de tør vedkjenne seg sine meninger, og er dessuten i stand til å gjøre andre delaktige i dem på en spirituell måte. Det sier seg selv at den moderne velferdsstatens problemer må stå i sentrum for vår interesse. Den økende levestandarden leder ikke nødvendigvis til paradisiske tilstander. Det er derfor all mulig grunn til å ta opp verdiaspektene vedrørende framtidssamfunnet til debatt. En internasjonalt kjent økonom har behandlet dette i en rekke bøker som er blitt bestselgere i den vestlige verden. I vår har han sittet bortgjemt i Italia og skrevet en ny bok med titlen The Nature of the New Industrial State. Den kommer ut i USA til høsten, samtidig som forfatteren gir oss del innholdet på et lørdagsmøte. Vi får besøk av mannen som skrev The Affluent Society, John Kenneth Galbraith! Byplanlegging begynner å vinne økt forståelse også i Norge. Vi har fått et eget utvalg for byplanforskning, sammensatt av ingeniører, arkitekter, økonomer og sosiologer. I utlandet, og da særlig Frankrike, er man imidlertid kommet mye lenger enn her. Der finnes det til og med en mann som virkeliggjør sine drømmer i stor målestokk. Han er blitt millionær på å bygge fantastiske byer, både i Frankrike og i USA. Blant annet har han i en by konsekvent gjennomført prinsippet om 15 dagers uke. 10 arbeidsdager og 50 dager. Han snakker et flytende engelsk, og vil med hjelp av audiovisuelle hjelpemidler fortelle oss how to make urban areas human areas. Navnet er Maurice Rotival. Norge har i de siste 10 år vist liten dyktighet med langsiktig planlegging. Alle har vi følt på kroppen at universitetet ikke helt er den institusjon den burde være. 2 nye universiteter er i emning. Bygges de på like sviktende premisser som det i Oslo? Eller foreligger det planer om å forsøke nye veier i norsk universitetspolitikk? Interessante forsøk er nettopp gjort i både Aarhus og Sussex. Vi har invitert rektor Edvard Bull ved Norges lærerhøyskole, professor Ivan Rosenqvist ved Universitetet i Oslo, og